Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vesti. Rusija sa pesmom Veruj pobednica novogodišnjoj pesmi Eurovizije. Razgovori o vladi biće nastavljeni u ponedeljak, rekao predsednik SPS-a Ivica Dačić. Više od 30 ljudi poginulo na zapadu Indije. U Beogradu trenutno 21 stepen, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 29 stepeni. U današnjoj emisiji gost pres kluba je Dragan Marković Palma. Između ostalog govori o tome kako je za razliku od drugih političara svoje bogatstvo stvorio isključivo sopstvenim radom, dok sa druge strane, kako kaže, postoje političari koji su svoje bogatstvo sticali na sumnjive načine.
Dosta nam je više tih političara koji kad postanu nešto su slepci, ni biciklu nemaju, a sada ne znaju šta imaju od kapitala. Njihovi sinovi voze skupocene automobile, u velike stanove, nameštaj od kože, a nikad nisu jedan dinar platili porez u državi. Niko im u inostranstvu nije radio.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Oh my God, I remember you. Your moments and my moments in Russia, you stay... And we speak 5 minutes on the stage. Thank you all people for this contest. Thank you!
Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction.
Upravo slušate pobedničku pesmu na sinoć završenom 53. takmičenju za pesmu Eurovizije. Prvo mesto sa 272 glasa osvojio je Dima Bilan, predstavnik Rusije sa pesmom Veruj. Za mnoge Bilanova pobeda nije bila iznenađenje, pošto je Rusija već isticana kao najveći favorit. U finalnom takmičenju učestvovalo je 25 pesama, a ovaj muzički događaj prenošen je i na svim kontinentima i procenjuje se da ga je pratilo više od 100 miliona ljudi. Predstavnica Srbije Jelena Tomašević osvojila je 6. mesto. Po mnogima, bilo je ovo najveće i tehnički najsuperiornije urađena pesma Eurovizije, koju je pratilo više od 4000 novinara. Eurosong više hiljada Beograđana pratilo je i preko videobimova na nekoliko punktova, a ovaj muzički spektakl završen je vatrometom sa nekoliko gradskih lokacija.
Thank you! Belgrade, you're great! Spasibo vam ogromne! Da vstreću u Moskvije!
A pored Beogradske arene gde je održano finalno takmičenje, vrlo uzbudljivo bilo je i u glavnoj pres sali koja je bila smeštena u Sava centru. Naš novinar Zoran Glavanjić bio je sinoć tamo.
Pretom Sava centar ispratio je pobedu Rusa Dime Bilana od pres centra u prizemlju do fan kluba na drugom spratu. Sve je vrvelo od novinara do fanova koji su nosili i zastave zemalja iz kojih dolaze i zdušno bodrili svoje favorite. Najvatrenije je bilo u takozvanom fan prostoru u kom su na ogromnom ekranu i uz moćno zvučenje ljubitelji Eurosonga iz svih evropskih zemalja navijali, a najbrojniji su bili Grci, Rusi, Skandinavci i naravno domaćini. Kao na stadionu smenjivali su se aplauzi, uzdasi i uzvici, a kada je konačno proglašen pobednik nastao je pravi delirium i slavlje Rusa. Gosti iz Rusije rekli su za naš program da su presrećni što će po prvi put u istoriji Eurosonga organizovati ovo takmičenje u svojoj zemlji, pa su neki već predložili da to ne bude Moskva nego Sankt Peterburg. Posebno vatreno navijao je i klub fanova iz Estonije, iako njihov predstavnik nije prošao u finale, a za uspomenu su našem radiju poklonili zastavu te zemlje. U više nego prijateljskoj atmosferi brojni fanovi i članovi delegacija slavlje i druženje su nastavili u Euroklubu, diskoteci koja je posebno za ovu priliku napravljena u Sava centru. Tu se pojavio i pobednik Dima Bilan i uživo otpevao nekoliko pesama uz atraktivan nastup, a sve se završilo pre par sati u zoru uz pozdrav vidimo se u Rusiji. Sve ove detalje moći ćete da čujete u našim narednim informativnim emisijama o 14. i 18. sati, naravno uz obilje tonskih inserata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se ostalim vestima. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić kaže da se nova runda pregovora sa Srpskom radikalnom strankom i Demokratskom strankom Srbije može očekivati već u ponedeljak. On podsjeća da su sa ovim strankama već postignuti načelni principi za postizbornu koaliciju i postignut načelan dogovor koje stranci će pripasti koja ministarstva. Dačić je naglasio da stranke okupljene oko SPS-a u daljim pregovorima neće žuriti. A portparol Demokratske stranke Srbije, Andrej Mladenović, rekao je da ako SPS nema iskrenu i čvrstu volju da formira nacionalnu vladu, onda je zbog Srbije i njenih građana neuporedivo bolje, kako kaže, da se i ne pokušava pravljenje takve vlade. Duel srpske teniserke Ane Ivanović i šveđanke Sofije Arvidsson otvorit će danas prvi teniski dan na Roland Garrosu na terenima Philippe Chatrier. Meč Ivanovićeve i Arvidsson na drugom Grand Slamu sezone počinju u 11 sati, a nakon završetka tog meča na teren izlazi treći teniser sveta Novak Đoković, koji se sastaje sa Nemcom Denisom Grenmajerom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada nekoliko vesti sveta. Najmanje 31 osoba je poginula na zapadu Indije u dvodnevnim sukobima između policije i pripadnika kaste seljaka, koji su za svoju zajednicu tražili kvote pri zapošljavanju, rekao jedan indijski zvaničnik. Nasilje počelo juče kada su demonstranti koji pripadaju kasti Gadžur linčovali policajca u okrugu Bharatpur u državi Rajasthan, rekao je zvaničnik te države G.C. Katarija. U Jangunu će danas biti održana donatorska konferencija za pomoć žrtvama ciklona Nargis, koji je početkom maja opustošio delove Mjanmara. Više od 45 zemalja i regionalnih organizacija najavilo je učešće na konferenciji čiji je cilj prikupljanje sredstava za hitnu humanitarnu pomoć preživalima u ciklonu Nargis, u kome je poginulo oko 78.000 osoba, a oko 56.000 se i dalje vode kao nestale.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije i gradonačelnik Jagodine. Gospodin Marković, prvo bih htela da proverim ovo što pišu neke novine, da ste postigli dogovor, vaša koalicija naravno, o podeli resora u budućoj vladi i taj dogovor je postignut sa DSS-om, radikalima i Novom Srbijom. Da li je to tačno?
Ne, nismo postigli nikakav dogovor, to su informacije od nekih stranaka koje možda bi volele da se to desi pre i nego što čvrsto dogovorimo o koalicionom sporazumu koji je veoma važan za realizaciju programa koji smo mi nudili u izbornoj kampanji SPS PUPS Jedinstvena Srbija. Ova pet principa koja su usvojena, to je samo 5% od onoga što trebamo da dogovorimo, a ta pet principa u izbornoj kampanji su imale sve stranke, osim stranke Čedomira Jovanovića i stranke Rizija Kalinija.
Da li to znači, ako bi postigli dogovor sa ovom koalicijom oko Demokratske stranke, da vi ne bi voleli da LDP i Čeda Jovanović budu zajedno sa vama?
Pa ja ne bih želeo unapred ništa da pričam. Nije dogovor postignut niti sa DSS-om, Srpskom radikalnom strankom, niti sa DS-om. Na tome ništa unapred ne želim da pričam sada, da vidimo šta je to što nudi Demokratska stranka ovoj koaliciji SPS PUPS Jedinstvenoj Srbiji i da onda vidimo šta je to što je ponudu, odnosno kakvu je ponudu dao DSS Srpska radikalna stranka i ono što je bolje za građane Srbije, to treba da odlučimo. Jedinstvena Srbija i ja ne tražimo nikakve resore, nikakva ministarska mesta, isto tako i gospodin Krkobabić. Prema tome, naš interes je interes građana Srbije i od toga nećemo dostupiti.
A ja bih htjela u ovoj emisiji da prosto približim našim slušalcima ono što je vaša karijera, vaš život, šta ste napravili i otkud to. Svi mi znamo da ste vi za Evropu, protiv ste poništavanja sporazuma sa Evropom, ali prosto možda bi vaša biografija ukazala na to zašto ste tu. Da počnemo od onog što je prvo, a to je rođeni ste u selu pored Jagodine, otac imućni zemljoradnik, vi ste završili školu učenika u privredi, neostvarena ambicija boks, počeli ste da se bavite jako rano preduzetništvom, jako rano sa 19 godina ste se oženili u srećnom braku i dalje imate veće i unučiće, imate samo 48 godina.
I sve znate o meni.
Pa trudila sam se da naučim. Ove, da li je imalo uticaja za vaše opredeljenje za Evropu to što u Pomoravlju, dakle Jagodina, Ćuprija, Paraćin, puno ljudi odatle je svojevremeno otišlo u Evropu na rad, oni su gastarbajteri i verovatno kad god su dolazili ovde donosili su neka svoja iskustva o životu tamo. Je li to imalo uticaj?
Za mene je uticaj veliki imalo to što sam ja privrednik, ja nisam običan političar, da samo kritikujem i konstatujem. Ja poslednjih 10 godina imam preko 100 radnika, u mojoj kompaniji je trgovina, transport i televizija. Ja sam video da bez Evrope mi ne možemo da obezbedimo nova radna mesta, bez stranih investicija. A lično sam osetio u Jagodini kao gradonačelnik, jer nekoliko preduzetnika iz Evrope je došlo u Jagodinu, gde smo prvo došli do para, od zemljišta, od komunalija, za izgradnju. Jagodina je jedini grad u Srbiji gde ne daje besplatno zemlju stranim investitorima, već im to dobro naplaćamo, raspišemo licitaciju i kao ponuđači koji najviše daju na licitaciji postaju vlasnici, odnosno korisnici na 99 godina.
Koga imate od stranih investitora, izvinite?
Od stranih investitora imamo Por Wenner Weber iz Austrije, izraelska C kompanija, kanadska firma. Ja sam trebao da idem u Kanadu da potpišem ugovor za proizvodnju struje vetrenjačama. Znači, prva proizvodnja struje u Srbiji vetrenjačama bila bi u Jagodini. Zašto je Jagodina interesanta? Zato što je Jagodina postala turistički centar, zato što sada van turističke sezone u Jagodinu dođe od 2 do 4 hiljade ljudi dnevno, zato što u letnim danima za vreme turističke sezone preko 10 hiljada ljudi iz drugih opština dođe u Jagodinu. Mi imamo akvapark, zoološki vrt, muzej voštanih figura, sela su nam sređena, svakom selu smo asfaltirali sve ulice, nove domove kulture, nove škole, voda, gaz je započeta. Na tome mi ličimo na švajcarska sela. To je konstatacija i ambasadora Evrope koji žive i rade u Beogradu.
Ja sam upravo htela to da vas pitam negde. Političari mnogo obećavaju pre izbora, a kad prođu izbori oni zaborave na obećanja. Vi ste dakle i pre ovih izbora i mnogo godina ranije počeli već sa stimulisanjem rađanja. Ja znam da imaju neke beneficije žene koje, porodice koje dobiju 3 dece ili 4 dece. Znam da neki penzioneri odlaze besplatno u banje, ako im je to neophodno. Znam da ste asfaltirali puteve, da pomažete ljudima na razne načine, organizujete autobuse za guču, je li tako? Kada guča, ljudi vole da se provesele.
Evo 5 minuta ću vam ispričati sve.
Ajde.
Znači, fond treće dete 10 godina je finansiran iz moje kompanije. Svaka porodica koja dobije treće dete dobijala je adekvatnu pomoć. Kada sam postao predsednik opštine, sad svako dete koje se rodi u Jagodini 200 evra, ta porodica kad pođe u školu, kompletan školski pribor, kad završi 4. razred, 8. razred i srednju školu, ide besplatno na more. Kad se 2 mladih ljudi venčaju, jedan od bračnih drugova bude zaposlen u roku od 15 dana. Kada se rodi 4. dete u porodici, 200 evra svakog meseca do punoletstva deteta. Đaci koji sada dolaze u grad u škole ne plaćaju autobusku kartu. Lica starija 65 godina ne plaćaju autobusku kartu. Kad neko umre, ta porodica dobija 200 evra iz budžeta. Prema tome, mi smo grad koji socijalnu brigu vodi o građanima Srbije kao ni jedan grad u Srbiji. Zašto? Zato što mi moramo da se prilagodimo vremenom i situacijom i mi ne možemo da se držimo ideologije kao baba za plot i onda da kažemo, ne, to je moja ideologija, ja neću da promenim mišljenje, jer su to moji principi. Ukoliko se desi, a desilo se, da mi ne možemo da se borimo protiv celog sveta, od 90. godina imamo teško iskustvo, sada 99. godine posebno, za jedinstvenu Srbiju, za mene, Kosovo i Metohija je sveta srpska zemlja i sve dok postoji rezolucija 1244 u kojoj se kaže da je Kosovo sastavni deo Srbije, ja sam za Evropu i želim da uđem u Evropu. Dalje, ja sam to rekao 1 mesec dana pre nego što su raspisani izbori da se ne sipa patriotizam u traktor. I tada sam bio sa Koštunicom i sa Velimirom Ilićem. Ja ne mogu da promenim mišljenje i danas, moje mišljenje je tako, ja se zalažem za ekonomski patriotizam, naravno da ponovim, Kosovo u sastavu Srbije.
A dobro, kad kažete Kosovo u sastavu Srbije, to je potpuno razumljivo. Međutim, vi znate, kao što i mnogi od nas znaju, da je sasvim različita situacija nekih Srba na Kosovu i onih koji žive u enklavama, do kojih ne dostiže ni novac, ni pomoć bilo koje vrste, ni zdravstvo, ni pravo školstvo, a dok neki zidaju kuće po Beogradu, a žive i dalje u određenim delovima Kosova.
To je tačno, jer Kosovo nije samo Severna Mitrovica i da ljudi koji žive u Severnoj Mitrovici dobiju novac iz Beograda u vezi ostalim građanima kojim oni hoće. U Severnoj Mitrovici ima manje Albanaca nego u Beogradu. Prema tome, treba pitati Srbe koji su u enklavama kako oni žive i šta su njihova mišljenja. A oni drugačije misle od onih koji su u severnom delu Kosova i Metohije.
Kada bi vi sa vašom koalicijom bili činioci, važni činioci u vladi, šta bi se tu promenilo u odnosu na Kosovo, s obzirom da je Kosovo sada država koju je priznalo dosta zemalja, pogotovo zemalja iz Evropske unije?
Mi ćemo se borimo diplomatskim putem da se ta odluka poništi, ali ne možemo da kažemo da nećemo u Evropsku uniju i tako dalje, jer zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije se nalaze i u Evropskoj uniji, i u Ujedinim nacijama, i u Savetu bezbednosti, i u MMF-u, i u Olimpijskom komitetu. Prema tome, ajmo da izađemo iz svih tih institucija, ajmo da ne idemo na olimpijske igre u Kinu i da kažemo tamo će biti neko ko zastupa Francusku. Znači, mi moramo diplomatskim putem da se borimo, greška je povlačenje ambasadora iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, jer ko će pregovarati u Francuskoj sa Sarkozijem, neće sigurno kafe kuvarica. Greška je isto na Kosovu to što politika bivše vlade da se zauzme pruga u Severnoj Mitrovici, pa onda Boško Buha zauzme prugu i to traje 5 dana, nema vozova da se saobraćaju i tako dalje. Pa je greška dati savjet sudijama da uđu u zgradu suda i kaže ovo je sada naše, a znaju da po rezoluciji 1244 ne može. Greška je povlačenje policajaca iz institucija i mnogo grešaka su pravili i Jedinstvena Srbija ne želi da bude kolateralna šteta u greškama koje su pravili ljudi iz bivše vlade, a posebno sada kada treba se napravi nova vlada, mi moramo da stavimo na papir decidno šta će čija obaveza biti i realizacija onoga što smo dogovorili.
Gost Pres kluba je Dragan Marković Palma, lider stranke Jedinstvena Srbija i gradonačelnik Jagodine.
Vrlo mnogo se govorilo i u predizbornoj kampanji, inače i ranije, o korupciji koja je uzela maha, o politici kao načinu da se čovek jako brzo i lako obogati. Međutim, koliko ja znam, vi nešto i sami finansirate, onaj crni džip Mercedes, je li to vaš lični, stranački
ne,
ili...
Ne, to je džip preduzeća. Znači, ja 12 godina vozim džipove, nikad nisam bio političar, razumete, i moji građani u Jagodini znaju da ja ne vozim Juga i Zastave. Prema tome, znaju šta vozim, kako živim i zato sam pobedio jedini u Srbiji. Dobio sam 55% sada i ponovo ću biti predsjednik opštine.
A ko plaća gorivo za taj džip?
Moje preduzeće.
Ko plaća tog vozača vašeg?
Moje preduzeće.
Ko vam plaća mobilni?
Moje preduzeće. Znate šta, dosta nam je više tih političara koji kad postanu nešto su slepci, ni biciklu nemaju, a sada ne znaju šta imaju od kapitala. Njihovi sinovi voze skupocene automobile, tu velike stanove, nameštaj od kože, a nikad nisu jedan dinar platili porez u državi. Niko im u inostranstvu nije radio. Prema tome, ništa pitate to, ne mene kao privatnika koji je privatnik 28 godina, razumete?
Da,
odakle su njima kola skupocena, kojim je kupio? Zašto imaju narodni poslanici preko 200.000 dinara platu i dnevnice u Skupštini Republike Srbije, poslanici iz unutrašnjosti, a nisu na radnim mestima? Da li to negde na zapadu može da se prima plata, da ne odete u pogon i da niste za mašinom? Ne može. Prema tome, tih demagoških političara nam je dosta više u Srbiji i mi moramo da nam kriterijum budu dela. Kad nešto izađete, pričate, glasajte za mene zbog toga, toga i toga, da građani kažu, ajmo da vidimo da li si ti negde uradio dok si bio na vlasti nešto ili si samo držao konferencije za štampu i svi su tajkuni i kriminalci, samo si ti pošten. A živiš od politike i ti i tvoja porodica od 90. godine.
A dobro, što kažete recimo za političara, neću da pominjem ime apsolutno, koji je veliki patriota, naravno, i neću da čuje za Evropu, poništit ćemo...
Pa niko nije veći patriota od mene. Ti koji se bio u grudi da su patriote, oni ne misle dobro Srbiji. Patriota znači ceniti svoj narod, ceniti svoju zemlju i poštovati druge. Prema tome, ne razumem kako to neko može da kaže da je patriota, a ovi drugi nisu patriote.
Ne, ja sam nešto drugo htela da pitam, ali dobro što ste i ovo rekli. Recimo, ako političar koji puna su mu usta patriotizma, oba mu deteta rade na polju, jedno čak radi pri Ujedinjenim nacijama, koji je to moral?
Na koga to misli?
Ne mogu da kažem javno.
Ako mislite na Samrđića, evo ja se to isto pitam, razumete, znači zloupotrebljavaju se funkcije ministarske, zaduženja i tako dalje. Dalje, onaj miting u Beogradu koji je održan 20. februara, 20. februara.
Kada su lomljene ambasade, je li to?
To je parastos, kao kad daleko bilo neko umre. Pa zašto nisu to radili pre? Od 2000. godine se znalo da se na Kosovu i Metohiji pravi baza Bonstil najveća na svetu. I samo da bi dobili političke poene. Za mene je ružno lomljenje stakala na ambasadama i da jedan političar kaže šta će, evo, oni su nama uzeli Kosovo, a to je kompenzacija. Za mene nije kompenzacija da dam Kosovo, a da mi lomim ovde stakla na prozorima. Šta je još problem? To bi isto bilo kao kad bi sin od neke babe nešto loše vam uradio, pa on radi u inostranstvu, pa kad ode u inostranstvo, vi odete pa prebijete babu. To je ružno.
Kažite mi, nikad nisam mogla da razumem. Recimo, postoje političari koji su rođeni u beogradskim salonima, koji su doktorirali, naravno prethodno završili fakultet, čiji su očevi ugledni intelektualci beograđani bili. Oni su protivnici Evrope, a proputovali je širom, uzduž i popreko. Vi rođeni u selu, živite i dalje u svom selu pored Jagodine, niste doktorirali. A, mislite evropski. U čemu je...
Pa to su
foliranti. Kako ta razlika?
To su foliranti, prevaranti. Znate, mi smo imali političara koji je rođen u Nišu, pa je onda građanima u izbornoj kampanji 2000. godine rekao bacajte račune za struju Korp. Pa je on sada najveći privrednik, najveći distributer vina u Srbiji. A u vinograd je ušao kad bio mali kad peo grošće. Pa onda jedan iz Kragovca. Otišao za Beograd. U Kragovac ide samo kad neko umre i kad se neko ženi, kad ga zove na svadbu, da ide da umaže bradu. I on je patriot i nacionalista. Nema gotovo više tih lažnih patriota. Prošlo je vreme da za vreme kada se ratuje na Kosovu, da se ucenjuje Slobodan Milošević i se uzimaju stanovi. Nema toga više.
Ako budete ušli u vladu, je li vam ambicija da budete ministar?
Ne. Ja se borim za decentralizaciju, za realizaciju socijalne pravde, da pomognemo svakom čoveku i upravo je to jedan pokazatelj. Ja sada mogu da tražim ne znam šta, da sve što bi potražio oni bi mi dali od ministarskih mesta, ali neću. Hoću da budem čista obraza, da izađem za govornicu i da kritikujem svakog ministra koji loše radi i ukoliko ne poštuje dogovoreno i ono što piše u programu da se taj ministar smeni. Tako dalje. I to će biti moj zadatak u parlamentu.
Htela sam još da vas pitam, bili ste član stranke Željka Ražnatovića Arkana. Šta je to bilo? Želja da se pomogne narodu u onim krajevima gde su bili ratovi ili je to bio neko prijateljstvo lično ili je to bila jedna vrsta patriotizma?
Ta partija je imala slogan porodica, razum, jedinstvo. I upravo taj slogan je mene privukao da odim u stranku Srpskog jedinstva. Porodica, osnovni stup naših današnjih društva. Razum, da razumeš druge, jedinstvo, da se ne delimo, da Srbija ostane jedinstvena i da se pomogne svakom čoveku. Eto, to je bio moj motiv da odem u stranku Srpskog jedinstva i verovali ili ne, ta stranka imala najbolji program od svih partija i onda i danas.
Dobro, ali ta partija je također stajala iza onih raznih zločina koji su počinjeni na teritorijama drugih republika.
Nije tačno.
Pa nije bilo krađa, silovanja, ubistava?
Nikada ništa nije dokazano. vi znate šta je sve pričano, Arkad je uradio u Beogradu ovo, ono i tako dalje. Akcija Sablja je pokazala da je Arkan čist i da ništa nije naneo zlo ni jednom čoveku u Srbiji. Jer za vreme akcije Sablja, oni bi drugi koji su tada hapšeni rekli nismo mi ovo uradili, nismo mi ono, to je radio Arkan. Prema tome, to je za mene materijalni dokaz. Ali ja ne bi o tome da pričam, pokojniku gospodinu Željku Režatoviću Arkan, po pokojnicima treba misliti sve najbolje, a istorija će da dokaže ko je bio Arkan. I ja tvrdim da oni koji su pričali loše o njemu da nisu pravo.
Htela sam još za kraj da vas pitam, vaš nadimak je Palma. Neko ko je rođen u srcu Srbije, gde palme ne rastu, naravno. Ja bih očekivala da imate nadimak Hrast, Javor, Jablan ili bilo šta.
Bukva.
To vi kažete, ne ja.
Pa ne, to su govorili neki političari, kaže, hoće da glasate za bukvu, jer palma ne raste u Pomoravskom okrugu. I evo vidite, narod glasa za bukvu.
Dobro, nisam ovo znala, ne pitam vas zbog toga.
Pa ne, meni to ne smeta. Znate, za mene je važno kad me moj narod prizna i to je najveće priznanje. Nijedan predsjednik partija veliki koji su ušli u parlament nisu dobili u svojim mestima gde žive više od 15-20%. Čak su i manje dobili, a ja, evo, peti mandat sam odbornik, dobio sam 91% sada. Na prošlim izborima 97%, sad 4% nevažećih listića je bilo, jer su građani na jednom listiću zaokružili broj 1 i broj 5. Umesto da na jednom zaokruže 1, a na drugom broj 5, pravili su grešku stari ljudi i eto, znači 95% neko glasa za vas gde živite i gde ste rođeni i dalje. Ja se razlikujem ekonomski od mojih građana. I oni znaju i kako sam postigao kapital i kako sam sve zaradio i tako dalje. I to je nešto što ne može da poništi niko. To je za mene glavno priznanje, to je za mene orden. Orden je kad izađeš na izbor i priznate narod.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine i lider stranke Jedinstvena Srbija.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godine su prošle. Upravo slušate Zdravka Čolića i nekada vrlo popularno druže Tito Miti se kunemo da podsjetimo današnji dan 25. maj u nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Proslavljao se kao državni praznik, zapravo bio je to praznik nad praznicima, zvao se Dan mladosti, a povod je bio rođendan lidera bivše Jugoslavije, sina svih naroda i narodnosti, kako se nekada isticalo, Josipa Broze Tita. Na današnji dan mladići i devojke iz cele zemlje nosile su i predavale Titu štafetu mladosti kao simbol predanosti njegovom delu i tekovinama tadašnje zajedničke države. Štafeta je decenijama obilazila SFRJ i 25. maja na dan mladosti na stadionu JNA gde je priređivan slet uručivana Titu. Josip Broz umro je 4. maja 1980. godine i tada se štafeta zatekla na putu od Bihaća ka Sarajevu. Danas se navršava 116 godina od rođenja nekadašnjeg doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a Titov grob u Beogradu, kompleks pod nazivom Kuća cveća, svakog 25. maja obiđe više od 1000 poštovalaca iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije podsjećam još jednom na najvažnije vesti. Rusija sa pesmom Veruj pobednica novogodišnje pesme Eurovizije. Razgovori vladi biće nastavljeni u ponedeljak, rekao predsjednik SPS Ivica Dačić. Više od 30 ljudi poginulo na zapadu Indije. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura 29 stepeni. Naravno, više vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bila je ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.